de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 9 octombrie, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Vizita premierului Ucrainei la Chișinău și rezultatele ei văzute de analistul politic Oazu Nantoi.
Eu sunt optimist atâta timp cât Ucraina este un actor foarte important care se bucură de suport din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Și ambele țări au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și rămâne doar să așteptăm ca guvernul de la Chișinău să facă față acelor provocări care sunt dictate în acordul de asociere.
Vremea se încălzește ușor, chiar dacă au fost și ninsori în regiune și un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. O comisie a adunării parlamentare NATO reunită la București a respins duminică cererea delegației moldovene condusă de Mihai Ghimpu ca rezoluția privind securitatea în zona Mării Negre să ceară retragerea armamentului și trupelor rusești, inclusiv cele de menținere a păcii din stânga Nistrului. Ghimpu a declarat presii că amendamentul a fost respins de Comisia pentru Dimensiunea Civilă a Securității pentru că Republica Moldova nu este țară cu ieșire la Marea Neagră. Republica Moldova participă la această adunare ca stat asociat. Rezoluția privind securitatea în zona Mării Negre urmează a fi votată astăzi în plenul adunării parlamentare a NATO de la București. Ministerul rus de externe spune că Rusia are dreptul să restricționeze activitatea instituțiilor de presă americane pe teritoriul său, în semn de răspuns față de ceea ce Moscova numește presiune americană asupra televiziunii ruse de limba engleză RT. Declarația a fost făcută duminică de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova. Oficiali ruși au acuzat Washingtonul de împiedicarea activității RT în Statele Unite. Televiziunea sprijinită financiar de Kremlin este acuzată de amestec în politica americană, dar respinge acuzațiile. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă duminică în capitala Cataloniei, Barcelona, pentru a-și exprima opoziția față de separarea regiunilor de Spania. Convocată de societatea civilă sub sloganul Gata, haideți să redevenim raționali, demonstrația a avut loc cu două zile înaintea unei reuniuni în plen a Parlamentului Catalan, în care s-ar putea declara unilateral independența Cataloniei de Spania. Participanții la demonstrația de duminică au fluturat steaguri spaniole și catalane și au purtat banere pe care scria Catalonia este Spania și împreună suntem puternici. Poliția municipală a estimat mulțimea la 350.000 de oameni. Uniunea creștin-democrată a cancelarei germane Angela Merkel a ajuns la o înțelegere cu partenera sa bavareză, Uniunea creștin-socială, în privința politicii față de imigranți, îndepărtând un obstacol major din calea negocierilor cu alte partide pentru formarea noii coaliții majoritare.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră, la noi pe site, la europalibera.org și imediat la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău, după ploaia de ieri, astăzi temperatura ajunge la 15 grade maxima și apare chiar și soarele. La Kiev, o vreme instabilă, și cu ploaie, și cu soare, și cu nor, și maxima va fi de 11 grade. La Moscova plouă, ca ieri la Chișinău, și sunt maxim 14 grade. La București, 18 grade și ceva soare după amiază, după ce ieri a plouat și a nins la munte. Joi, spun meteorologii, temperatura va ajunge la București din nou la 20 de grade. Aici, la Praga, vreme la fel de instabilă ca și la Kiev. Soare, ploaie, nor. La Viena și Berlin, la fel. În sudul continentului, la Barcelona, căci ea este în centrul politicii europene, soare și 22 de grade. La Madrid, 26 și tot soare. La Roma, nourat și la fel de cald ca la Barcelona. Iar la Lisabona, aproape 30 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, agenda de astăzi nu e prea plină după Marea Sărbătoare a Vinului, care a avut loc la acest sfârșit de săptămână. Va avea loc o ședință a Comisiei Electorale Centrale la orele prânzului. Se anunță și o ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a organizat o conferință internațională despre problemele muncii în zona dunăreană. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, organizează un briefing de presă despre abuzurile față de copii în societatea moldovenească. Pe plan internațional, se va anunța câștigătorul premiului Nobel pentru economie. La Strasburg se va anunța câștigătorul premiului pentru drepturile omului, Václav Havel. La Strasburg începe astăzi sesiunea de toamnă a Consiliului Europei. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va afla astăzi și mâine la Kiev. La Moscova sosește ministrul de externe al regimului sirian, Walid al-Mualem. Națiunile Unite dedică ziua de astăzi poștei, iar în America se sărbătorește ziua lui Christopher Columb, considerat descoperitorul Americii.
Interviul emisiunii.
Premierul Ucrainei, Volodymyr Grosman, a semnat la Chișinău săptămâna trecută, împreună cu omologul său moldovean, Pavel Filip, un acord privind deschiderea punctelor comune de control la frontieră, inclusiv pe segmentul transnistrian. La conferința de presă comună a celor doi premieri, Pavel Filip a amintit că Moldova și Ucraina au deschis deja, în iulie anul acesta, un prim punct de control mix la Pervomaisk cu Ciurgan. Pavel Filip a spus și că a discutat cu omologul său despre recunoașterea reciprocă a proprietăților, finalizarea procedurii de demarcare a frontierei și despre procesul de funcționare a complexului hidroenergetic de la Novodresnovsk. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Oazun Antoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, face un scurt bilanț al acestei vizite.
Cum definiți dumneavoastră cooperarea moldo-ucraineană în condițiile când la nivelul instituțiilor prezidențiale dialogul pare să fie lipsă, iar politicienii de la putere din ambele state arată o apropiere tot mai strânsă, îndepărtându-se în același timp de politica promovată de Kremlin? Cum definiți dumneavoastră această relație dintre Chișinău și Kiev?
Trebuie să spunem deschis că Ucraina, pe durata independenței sale, a avut mai multe faze în raport cu regiunea de est a Republicii Moldova Transnistria și cu Republica Moldova. Or, după agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei, anexarea Crimeei, s-a observat că atât Ucraina, precum și Republica Moldova, sunt în fața acelorași provocări, nimai vorbind de faptul că ambele țări au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. Prin urmare, în mod absolut firesc, a apărut acel parteneriat care deja s-a materializat, de exemplu, în punctul de trecere Pervomaisk cu Ciurgan, ceea ce a deranjat foarte mult Federația Rusă, nici să nu-i menționăm pe cei de la Tiraspol, nu merită. Și a fost semnat hotărârea guvernului de la Kiev cu privire la instaurarea încă a posturilor comune de-a lungul porțiunii frontiere. Și este evident că Ucraina este acea țară care asigură supraviețuirea Republicii Moldova ca stat în condițiile când Federația Rusă promovează o politică expansionistă și agresivă.
Cei doi premieri au semnat la Chișinău un acord privind deschiderea punctelor comune de control la frontieră, inclusiv pe segmentul transnistrian. Ați amintit și dumneavoastră, Moldova și Ucraina au deschis deja în vara acestui an un prim punct de control mix la Pervomaisk cu Ciurgan. Chiar credeți că vor gestiona întregul segment transnistrian la hotarul moldo-ucrainean, cele două părți, Chișinăul și Kievul?
În cazul dat este vorba în exclusivitate de voință politică de la Chișinău și de la Kiev. Dar instaurarea unui asemenea control, cum spun matematicienii, este necesar, dar nu este suficient dacă ne gândim la problema conflictului transnistrian, în special prezența militară a Federației Rusie și demontarea structurilor anticonstituționale acestui regim. Totuși, eu sunt optimist atâta timp cât Ucraina este un actor foarte important care se bucură de suport din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene și ambele țări au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și rămâne doar să așteptăm ca guvernul de la Chișinău să facă față acelor provocări care sunt dictate în acordul de asociere.
Cei doi prim-ministri au semnat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea cooperării moldo-ucrainene pentru anul viitor, pentru 2018, și printre priorități se regăsește intensificarea încurajarea eforturilor pentru interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și ale Ucrainei cu sistemul energetic european și pentru asigurarea căilor alternative de aprovizionare cu gaz natural. Iată, pe această dimensiune, credeți că se va rămâne doar la declarații frumoase sau la modul practic se poate face ceva, deși e clar că se cer resurse financiare destul de mari?
Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991 și pe durata acestui interval de timp practic nu s-a făcut nimic pentru independența energetică și securitatea energetică a Republicii Moldova, în ceea ce privește în primul rând interconexiunile cu rețelele energetice din România. Acel gazoduct Iași-Ungheni este deocamdată cel puțin un simbol. Se cere un program mult mai complex și mult mai costisitor. Și eu vreau să spun cu toată responsabilitatea că această stare de lucruri este determinată de coruperea celor de la Chișinău, care nu doreau ca să aibă relații transparente în domeniul energetic cu piața energetică a Uniunii Europene. Acum și Ucraina se confruntă cu aceleași provocări, dar și Republica Moldova. Federația Rusă insistă foarte mult ca să fie construit un nou gazoduct prin zona de nord, fluxul de nord numărul 2, și ca sistemul de tranzit a gazelor pe teritoriul Ucrainei să rămână neutilizat. În asemenea situație, deci Republica Moldova se supune riscuri foarte mari și trebuie în regim de maximă urgență să fie realizată această interconexiune cu piața energetică a Uniunii Europene, în cazul dat e vorba de România vecină.
A fost opinia lui Oazun Antoi în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu în limbile română și rusă la noi la europalibere.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Jurnal de corespondent.
Cu Jurnal de corespondent al lui Dan Alexe revenim la problemele națiunilor mici. Acest material a mai fost difuzat în emisiunile noastre acum o săptămână și este cel mai citit material la noi pe site. Îl redifuzăm și astăzi pentru că subiectul Barcelona și Catalonia continuă să fie cel mai important subiect al actualității europene.
Multă lume și-a arătat indignarea în fața intervenției violente a poliției spaniole, care a căutat să împiedice desfășurarea referendumului din Catalonia. Dar rămâne un fapt juridic de necontestat. Referendumul era ilegal. Sigur, plutește în fiecare din noi simpatia aceea romantică în favoarea popoarelor mici care își caută autodeterminarea sau independența. De exemplu, micile republici nord-caucaziene, atunci când unele din acestea au încercat să se separe de Rusia, în urma îndemnului lui Yeltsin către republicile sovietice de a deveni independente, luați cât de multă suveranitate puteți, spunea Yeltsin, iar Cecenia a încercat să urmeze acest îndemn, mișcarea independentistă a fost reprimată militar de către Yeltsin și Putin, cu consecințele știute. De ce diferența în abordarea alunecării spre independență? Pentru că republici sovietice precum Moldova, Kazahstanul sau țările baltice aveau dreptul constituțional, conform Constituției Uniunii Sovietice, de a ieși din URSS. Constituția rusă nu dă însă acest drept entităților federale, cum e Cecenia, care o compun. Statutul de autonomie al Cataloniei, carta care reglementează funcționarea regiunii autonome catalane, nu prevede dreptul la secesiune, lucru confirmat de Curtea Constituțională a Spaniei. Nu există nimic care să dea dreptul la independență, iar aceeași Curte Constituțională a interzis un referendum pe această temă, întrucât el nu ar avea oricum nicio valoare juridică. În același timp, făcând să intervină violent poliția, Madridul a căzut în aceeași capcană în care căzuse acum un sfert de secol Belgradul, reprimând violent mișcările independentiste ale kosovarilor. Violența venită de sus produce un întreg ciclu al violenței. Catalonia dispune de extrem de largi drepturi de autoguvernare, iar o mișcare independentistă ar trebui să lupte mai întâi pe baze legale, căutând modificarea Constituției, iar nu încălcând-o. Paradoxul, în privința românilor, de pildă, care aplaudă dreptul catalanilor la autodeterminare, este că aceștia sunt cei care s-ar indigna dacă secuii, de exemplu, din România, ar organiza un referendum în chestiunea independenței sau măcar a unei reale autonomii a ținutului secuiesc. Mândria națiunilor mici trebuie căpătată și menținută prin negocieri în cadrul legilor, iar nu prin încălcarea acestora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre libertate, o dorință mereu actuală a oamenilor, de oriunde și de oricând. Și pentru că astăzi se anunță și câștigătorul premiului Václav Havel pentru drepturile omului, iată ce gândea dizidentul dramaturg devenit președinte de țară. Fără cetățeni liberi, care să se respecte pe ei înșiși și să se descurce singuri, nu pot exista națiuni libere sau independente. Fără pace internă, adică între cetățeni și statul în care trăiesc, nu se poate garanta nicio pace externă. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.